Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыға, енді Азаттық радиосының хабарларымен толығырақ таныстыруға кірісейік. АҚШ мемлекеттік департаменті діни бостандық туралы өзінің жылдық баяндамасын жарыққа шығарды. Әлемнің 200-ге жуық мемлекетіндегі түрлі дін өкілдерінің жағдайына сараптама жасаған мамандар Қазақстанға да тоқталған. Онда Қазақстан ата заңы бойынша елде діни көзқарас үшін кемсітушілік болмауы тиістелінгенімен, іс жүзінде тіптен олай емес екендігі айтылып отыр. Қазақстандық тәуелсіз адам құқығын қорғаушылар да баяндамадағы бұл сындарға қосылады, алайда бұл пікірмен келіспейтіндер де бар. Тақырып тәртіпесін Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Әлемнің 200-ге жуық еліндегі жағдайға сараптама жасаған АҚШ департаментінің баяндамасында Иран, Солтүстік Корея және Сауд Арабиясында азаматтардың діни құқықтары өрескел бұзылып отыр деп көрсетілген. Баяндама 1998 жылы Конгресс қабылдаған заңға сәйкес жыл сайын жарияланып отырады. Осы негізде азаматтардың діни сенім бостандығын шектеп, құқықтарын аяқ асты еткен елдер АҚШ тарапынан санкцияға ұшырайды. Алайда баяндама авторларының атап өтуінше, мақсат жазалау емес, әлем елдерін азаматтық бостандықтың осы бір маңызды саласындағы жағдайды жақсартуға ынталандыру болып табылады екен. Биылғы баяндамада Қазақстанның хал ахуалы да баяндалған. Құжат авторларының атап өтуінше, Қазақстан ата заңында елде діни көзқарас үшін кемсітушіліктің жоқ екендігі көрсетілгенімен, іс жүзінде керісінше делінген. Мәселен, елде соңғы уақыттар дәстүрлі емес діни ұйымдар өкілдеріне қатысты қысым күшейген. Оларға қатысты ашық сын айтылмағанымен, ұйым мүшелеріне қатысты қылмыстық істер саны көбейген. Қазақстандық адам құқығын қорғаушы әрі алматылық Хельсинки комитетінің төрайымы Ниналь Фокина баяндамада аталған жайттармен келісіп отыр. Оның сөзінше, мұндай жағдайдың қалыптасуына мемлекеттік саясат себеп болып отырған көрінеді.
Это связано в первую очередь с двойственной политикой в отношении свободы совести и религии.
Бұл елдегі діни бостандыққа қатысты екі жүзді саясатымен байланысты. Оның алғашқысы әрі ресми бейнесі біздің ата заңда көрсетілген әр алуандылық және тең құқықтық. Бұл әлем елдері алдындағы Қазақстанның ұстанып отырған имиджі, ал өмірдегі шынайы саясат оның барлығында керек жоқ екендігін көрсетеді. Қысқасын айтқанда, екі саясат екі бұлақтан бастау алады. Біріншісі президент әкімшілігінен, ал екіншісі ұлттық қауіпсіздік қызметінен. Соңғысы Қазақстанда басымдылық екі дінге ғана берілген, ал өзгелерін қоқыс деп қабылдайды.
Все остальное, грубо говоря, мусор, шелуха.
Дейді Ниналь Фокина. АҚШ департаментінің баяндамасына сондай-ақ жергілікті ақпарат құралдары христиан евангелистер тәрізді миноритарлы жеке діни топтарға қатысты жағымсыз көзқарас қалыптастыратын мақалалар жарияланатындығын атап өткен. Құқық қорғаушы Фокина да бұл жайтты мойындап отыр.
В основном пишут государственные или прогосударственные СМИ, которые работают на государственном социальном заказе.
Негізінен мемлекеттік немесе билікке жақын ақпарат құралдары жазады. Олар әдетте мемлекеттен түсетін әлеуметтік тапсырыс негізінде жұмыс істейді. Олар Экспресс-ка, Литер, Мегаполис сынды басылымдар және соңғы 2 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан антисектанттық үкіметтік емес ұйымдар. Олар ұлттық қауіпсіздік комитетінің бастамасымен құрылған ұйымдар. Бұған дәлел аталған ұйымдардың ресми сайттары. Онда Қазақстандағы мұсылман мен христиан дінінен өзгелерінің барлығы адам психикасына зиян келтіреді. Мүлігін заңсыз еленіп алады, сақ болыңыздар деген тұрғыда мақалалар жариялап тұрады.
Действуют разрушительно на психику, они отнимают собственность, они то и сё, и будьте осторожны.
Дейді құқық қорғаушы. Алайда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының діни білім және оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі Әбдімүтәліп Дәуренбеков бұл айтылғандармен келіспей отыр. Оның сөзінше, Қазақстанда ешқандай діни ұйымдарға қысым көрсетіліп жатқан жоқ көрінеді.
Дінді ұстанғаны үшін ешбір біздің мемлекет соттаған жоқ. Бірақ олардың өзінің бір басқа халықтары терористік немесе бір заңды бұзу арқылы ғана сотталып отқан болмаса, ешбір бізде дін өкілдері дін ұстанғаны үшін жазаға тартылып жатқан жоқ. Тек қана бір саяси ұйым болғаннан кейін қиыншылықтарға тыйым салды. Дінді ұстанғаны үшін мемлекетіміз заңға тартып ешқайсысын соттап жатқан жоқ. Пакистаннан келсін, мейлі Үндістаннан келсін, мейлі Сауд Арабиясынан келсін, мейлі Египеттен келсін, Қазақстан заңына қайшы әрекет жасамаса ешқайсысына тыйым салатын жоқ.
Алайда құқық қорғаушы Ниналь Фокина соңғы 8 жылда діни көзқарасы үшін жауапқа тарту күшейіп келеді дегенді айтады. Мәселен, 2002 жылдары дәстүрлі емес дін өкілдерінің уағыз жүргізгені үшін әкімшілік жаза тағайындалса, 2005 жылдардан бастап оларға 5 жылға дейін түрме жазасы тағайындалу тәжірибесі енген. Ал соңғы 2 жылда діни ұйым өкілдеріне қатысты соттар жабық есік жағдайда өтіп, соңғы істердің бірінде террористік акт ұйымдастырмақ болды деген айыппен сотталған азаматты 19 жылға бас бостандығынан айыру факті де тіркелген дейді. Қорғаушы Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.